Еплияр адатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматлы радиодың лейтілер. Шуын 2016 жылың 2 феврале, хептенің сейшен бәуіне. Хабарлар үнділігімді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтыбарьярын. Шуынғы программамызда. Бірлешен штатларда сайлау процесінің өз айратинліклері бар. Ақтама тарап ел айлаулы өкәті өрән шылшырымлы уырлардан кечер.
Америкада президент Барак Обаманың орын тұтарыны Ақтамда ерлістіржек сайлаулар 8 ноябрда кечер. Юне сайлау кампаниясыны өлін ейен башланды.
Оғанстанның дұрнықсыз демірғазық регионында неше өнімчілігі қозылқысыннан 2 сечемесі артыптыр.
Мұтасифона күшті қашқоштар ұлайды сәріппол имсал назар басалы күзашта дұбара ғараптайшын ішондыда.
Түркменстанда ғарарсылық елдерінде үлкінде әлік түркмен ділінің сөйліклері чап әділді. Шол бұрақтыда юртта құсусы кітап дүкандары ек.
Сүйгіттеп сәрлерінің оқуының башты бәдірі сұқтыстанны сонқыды ұрды ильхалар дегерлер астап әдіде яды қат еділмейе.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек күріп кечеріп программамыздың етасы бөліғіні башламаздың озол тәділіктерілен таныш олым. Уанстанның пайтақтының меркезінде парламент бинасының ой полиция дарасының олайынды көшілі партламада азынан 10 адам вепат олды. Уанстанның ішерештер министрінің орынбасары Айуб Саланги, хайванат бағының олайынды ем болын, бұ партламада азынан 20 адамың яралынанлығыны хабар верді. Партламаның болын ерінде тез көмек ұлоғылары яралынанлары көмегі етішті. Бұ партлама сон қайларда қабылды болын ой 10-лар чадамың вепат олмағына, хем яралынмағына етірен новаттағы хүжімдір. Ортетлі адам хукуклорны горыжылар, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыровың ерлештірін видеосына хүкіметің жоғап бермегіні талап едерлер. Видеода снайпер мергінің екі танимал активисті нышаны альянлығы көркөзілер. Кадыровың инстаграм сахипасында ерлештірілен видеода түпіңің Орсетің өңкі премьер-министрі оппозицион Парнас партиясының елбасшысы Михаил Касьянова шеледі оппозицион активист Владимир Карамурза ченеленлігі көркөзілер. Видеоның ашағындағы язғыда Касьянов Страсбурга Орсет оппозициясы үшін пұл алмағы бар деп оны Өң düşünmedikler indi düşünür deyilər. Касьянов bu video haqiqi xop hökmündə seyredənlərini və yağdayı dərinəməgə sonra polisiya yüz tutacaqdığını 1 fevralda etdi. Moskvada adam hüquqları önçə toporun yol başçısı Lev Ponomarev Hakimiyetlerin yağdaya talaba layık çemeleşmelidiğini aytti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov videonu görmenliğini jurnalistler aytti. Ama yağdayı öğrenmeyi vaada verdi. Geçen ayda Kadirov opozisiya vekillerini dönükler hem halk düşmanları deyip köpçülüğümü önünde yadgarıp deyim. Иранның баш лидері Айетулла Али Хамениның халықары мәселелер бойынша баш кеңесшісі Орсетің жоғары дәрежелі ресмилер білен дұшмақ өз сияси конференция қатнышмау үшін Москва барды. Иран медиасына көрі Али Акбар велаяты 4 күндік сапарының давамында глобал мәселелер, регионал қызметташлығы өз қауіпсіздік мәселелеріне мәслихат етер. Ол Орсетің стратегик барлықлар институтының шақырлығы бойынша сапар едіенлігін айтты. Велаяты сапарының өңіс ерісінде ден шықышында Ираны өз Орсеті дүнияның өз регионының тәсірлі юрт ұртлары диватландырды ве оларын парақытшылығы орнаштырмақ кем қалқары арығытнышықлары өстірмі үчін зерур шертлері дөретмекті өрен конструктив рол ойнап білжектігіні беледі. Вилайеті Москва 2015 жылың январ айында президент Хасан Роханиның юрюйті өкілі өкмінді кем сапар едіпті. Сирияның пайтақты Дамаскың етегінде шайларың мұқаддес қонымшылығында олан 3 партламада адынан 71 адым вепат олды. Партлама Сирияда 5 жыл бәрі дуам еден ұршың соңына шықмақ көнсі Женевада қиыншылық көлен баштанын кеплешіклері ғабат келді. 31 январды қонымшылығын ерлешен ерінде Саида Зейне Петравында олан партламада 100-ден қоғырақ адым яраланды. Сирияда адым хукукларына көзөкчілік еден дөуі Британияда ерлешен құрама вепат олан 71 адамдан 42-сінің Сирияның хөкіметіні лайял сөйөшүчүлөр болонлугун айтты. Европа Бирлешигинин дашар саясатынын чолбашчысы Федерико Могерини хүжүмчүлөрүн 250 миңден көбүрөөк адамдын өлүмүнө себеп болгон урушту соңламоо урундагы саясий процесси башламак боюнча финансыктарга зыян жеткирмек максатыны өз өңүндө койгандыгын айтты. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретари Жон Керри хусусанда кеплешиктердин өң жанын деген чыгышында Сириядагы харбий конфликттин харбий чыкалыгы жоктур кеплешиктер болмаса Сириянын эң соңку шаары юмурлуянча
In the end, there is no military solution to the conflict.
Дамаскың қолайында болан соңғы партламаның жоғап кәрчілігіне ұслам дөуліті топыры өз үстіне алды. Sekiz qirg'iz rayati shol sandi bir chaqa geçen din chunlarinda Moskvaning Demirg'azi kundi o'rinda bo'lgan dokma karxonasida bo'lgan yong'inda vafot bo'ldi. Qirg'izistonning dashir ishlar ministrligining 1 fevralda aytmoqni o'ra 30 yanvarda bo'lgan yong'inda Shelida millati qirg'iz 2 o'rset rayati va 2 o'zbekistonli vafot bo'libdi. Qirg'izistonning dashir ishlar ministri Erlan Abdullayev pidalarining qarindoshlarining Moskva tiyaxid etmagina yordam berish choralarini ko'zatuvchilik edir. Oqshom soat 9:00 boshlanan yong'in 3000 квадрат метр yere yayradı ve 5 saatte söndürüldü. Yangının sebepleri anık değil. Bu karxana Kırgız işçileri Alim Tokuzakov tarafından kreyine alınıp işlenirlerdi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadelikleri dinlediniz.